Дом літаратара далей на нашых хвалях, пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла, вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Выдавецкая серія «Кнігарня наша Ніва» папоўнілася кнігай прозы пісьменніка і журналіста нашага калегі з горадні Сергея Астраўцова «Каты» Йозефа Ратцінгера. Кніга сталася ностальгічным успамінам пра няспраўджаныя надзеі аўтара, які нядаўна адзначыў свой паўвекавы юбілей. У пяцікніжжы «Свабоды» паэт і літаратуразнаўца Анатолій Ващенка вызначыць 5 самых эратычных сцэнаў у беларускай літаратуры. А ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з паэтам і эсэістам Васілём Зуёнка. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Выдавецкая серія «Кнігарня наша Ніва» папоўнілася кнігай прозы пісьменніка і журналіста з горадні Сергея Астраўцова пад назвай «Каты» Йозефа Ратцінгера. Яе склалі апавяданні, эсэ, зацімкі і рэпартажы, якія друкаваліся на старонках нашай Нівы цягам апошніх 20 гадоў. Кніга сталася ностальгічным успамінам пра няспраўджаныя падзеі аўтара, які нядаўна адзначыў свой паўвекавы юбілей. З Сергеем Астраўцовым сустрэлася Валянціна Аксак.
Спадар Сергей, з вашага дазволу, можа быць, пачнем з назвы.
Назва гэтая ўзнікла такім чынам, была весна 2005 году. Я напісаў некалькі апавяданняў, так як паляці кажуць, на біжонца. Пісаў іх, дасылаў на Шаніва, яна іх друкавала. І адно з гэтых апавяданняў «Нямецкі папа». Гэта гісторыя пра тое, як выбіралі новага папу пасля смерці Яна Павла II, праз маё ўспрыяцце, як я сачыў за гэтай падзеяй, што адбывалася в нашем городе. И для меня было важно, что у меня был кот сиамский, Базиль. И когда я писал, как раз было про холодно, он завсёды был у меня на коленках. И когда миновито мы это оповедание писали, и это адлюстровано там. Ратцінгер так само любит котов. Такий факт, когда его выбрали папом, меня здивило, что монашки забаронили ему брать ягоных двух котов в папские апартаменты.
Каким чином мы высветлили, что ядная автора и теперешнего папу Римского. Книжка мая под заголовок. Оповедание, эссе, затемки, репортажи. Партажы з горадні. Спадар Сергій, вас натхняе ваше месца, дзе вы жывяце, і вы пішаце пра гэта, ці нешта іншае ўсё-такі вы мелі на ўвазе, калі пісалі рэпартажы з горадні?
У горадні я жыву палову жыцця, 25 гадоў, от восенню 1984, назва такая вельмі раманная, зорвала. Я прыехаў, і з самого пачатку мне хацелася засвоіць гэты горад у прозе, таму што я бачыў, што па сутнасці мала вельмі прысутнічае сам горад у прозе. Калі жыў Васіль Быков, то яго ўсё что тебе цікавила война, человек на войне. И мне как бы не хапало того, что я не могу почитать. Я зазирал до Ажешки. На жаль, практически ничего нема. Город не познаешь. Только что приезжал Каратевич, калісьці натхняться в наш город. Али он выводил его под иншей назвой. Кладно, допустим. Поэты есть, поэты пишут. А прозаиков реально после смерти Карпюка нема. Это не была задача такая, это просто была как бы моя мара такая.
Не глядячи на широкую палитру жанров, представленных у этой книжцы, оповедание, эссе, затемки и репортажи, атрымалася цельная книжка, якую у пэўным сэнсе можна назваць романом про горадню.
Я спадзяюся, что это все, что эти книжка, вот маленькая цаглинка, вот в некую такую стену литературную города, вот в новую. И эту цаглинку вот я зрабил. То есть, что тут позначены разные жанры, но я и писал в разных жанрах, потому что я жил в городе, и я ходил, отрымливал некие уражения, я сочил за изменами в этом городе, и часом это особлялось в оповедании, часом отрымливалось эссе, затемки. И меня завсюду цікавили письменники, журналисты замежные. Допустим, итальянский журналист Дино Буцати, вельми ведомый письменник. Он просал, конечно, не в советской газете, а в «Карьера деля сера» и інший. Меня этот приклад натхнял. Я вот когда писал нашу Ніву оповедание, я позначал жанр как газетное оповедание. Мне привабливая вогуле редакция. Мне пошанцевало тем, что эта редакция была у городни, в старом городе. И я на перапынках бег куда-то цікаво выпить, и я ходил сярод камениц, сярод костелов. И, ну, по сутности, меня натхняли.
Але эта книжка, еще, сдается, ваш роман не только с городней, але еще и роман с газетой «Наша Нива».
Я так подсумовал, отримал, что сапраўды за этот час у меня было несколько романов с газетами. Роман с газетой «Погоня», роман с газетой «Свобода», роман с газетой «Наша Нива» так само. И эти тексты, которые досылал, которые друкавались в «Нашей Ниве», так само это городенская частка истории «Нашей Нивы», так, в сучасной истории.
Книжка вышла у юбилейный для вас год. Есть отчувание некое часу, паўвеку? Розница, почути, творчий напал у 25 годов пісьменнікаў і ў 50. І што б вы хацелі сказаць тым пісьменнікам, каму сёння 25?
Любы чалавек адзначае кожнае новае дзесяцігоддзе. 30 гадоў, 40, 50, безумоўна, ніхто не хоча спяшацца далей і успрымае новую дату з лёгкім сумам. Але калі вот так абернуцца назад, рэальна не спраўдзіліся нашы надзеі. Вот, допустим, 91 год я пішу ў тых зацемках, новы пачуць, незалежнасць, бел чырвоны белы сцяг, новыя газеты з'явіліся. На жаль, няма гэтых газет, ні Пагоні, якую я спачатку рэдагаваў, ні Свабоды, якой працаваў рэгіянальным карэспандэнтам гарадзенскім. Дзякуй Богу, наша не існуе. І ў гэтым сэнсе, ці мы пацярпелі паразу, як гэта назваць, гэта фіяска наша. Можа быць, якраз мая кніжка, гэтыя тэксты з нашай Нівы, як нейкі настальгічны такі нейкі крок з майго боку зроблены. Ну што, 25 гадоў можна сказаць. Я папросту рады, што незважаючы на тое, што яны жывуць магчыма не ў такой краіне, якой бы ім хацелася, але тым не менш, у іх шмат часу, у іх іншыя магчымасці, яны могуць ездзіць дастаткова свабодна за мяжу, могуць вучыцца там, бачыць еўрапейскія гарады, чытаць больш, тым ліку на замежных мовах. У іх зусім іншыя магчымасці, і жыццё па сутнасці іншае. Нашыя пісьменнікі раней амаль нідзе не бывалі, яны амаль нічога не бачылі, яны не былі ў Рыме, там, в Ватыкане, яны не бачылі, скажам так, катоў Йозефа Рацынгера, ну, тады былі, допустим, іншыя кардыналы там, і папа был іншы. Яны не бывалі в той же Каталоніі, в Грэцыі, в Венецыі. Наші пісьменнікі тады гэтага не бачылі, не маглі адлюстраваць гэты свой досвід, і я гэтага досвіда не бачыў у літаратуры, таму што яго не было, і мне вельмі гэтага не хапала. Таму я рады за маладых, трэба спадзявацца, што яны не толькі будуць ездзіць па Европе, допустим, но ўсё ж такі, і ўвасобяць у літаратуры в беларускай, і прасунуць яе наперад, і зробіць яе больш цікавай, больш разнастайнай. Ну, не просто такой вот беларускай савецкай літаратуры, якой яна была раней.
Пісьменнікам з горадні Сергеем Астраўцовым гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Мы працягваем вызначаць найлепшыя беларускія кнігі і творы пэўнай тэматыкі і ў пэўных жанрах. Сёняшні наш эксперт – малады паэт і літаратуразнаўца Анатолі Івашчанка. Пра што ягоны прыватны кніжны рэйтынг высвятляла Валянціна Аксак.
Спадар Анатоль, які літаратурны хіт-парад прапануеце нам сёння?
Сёння я прапаную вашу увазі 5 найлепшых інтымных сцэнаў у беларускай прозе. Пачнем хроналагічна з аповесцю Владзіміра Караткевіча «Чазенія», а менавіта са сцэны ў таёжнай хатцы раздзел «Песня песняў». Сама сцэна блізкасці доўжыцца менш за старонку, але яна ёсць апагеем усяе аповесці, выбухам стракатых фарбаў, пахаў і эмоцыяў. Паўза сэнсавання гармоніі быцця ў адзінстве з прыродай, у яе першасным харастве, вядзе Караткевіч свайго героя да сваёй паловы антыпода, што завяршаецца поўным зліццём гэтых інь і ян.
Можа, калі вы абралі храналагічны шлях, усё ж варта было б пачынаць з Гарэцкага ці Мележа?
Так, у творах гэтых аўтараў, калі мець на ўвазе аповесці «Голы звер» і роман «Людзі на балоце», ёсць апісанне полавай блізкасці, але ўсё ж яны пераважна звязаныя з гвалтаваннем. У маім жа рэйтынгу ўсё адбываецца, так бы мовіць, па згодзе. На другім месцы Іван Шамякін і аповесць «Шлюбная ноч». Са словаў знаёмым бібліятэкаркі, гэтая аповесць доўгі час ачольвала ўнутраныя рэйтынгі беларускіх бібліятэк. І не дзіва, захапляльны экшн пра партызанаў і падпольшчыкаў поруч з нежартоўнымі любоўнымі жарсцямі, як магло б быць напісана ў анатацыі да сучаснага выдання, трымае ў напружанні ад першае да апошняе старонкі. Асабліва кранальны эфект дасягаецца праз тое, што нарацыя вядзецца ад жаночага імя. Хаця дэталяў самой «Шлюбнай ночы» ва ўмовах акупацыі аўтар вядома не дае, але ёсць пранізлівае апісанне пачуццяў да і пасля. На трэцім месцы нашага рэйтынгу аповед Барыса Пятровіча «Не пытайце, што будзе заўтра». Гэты аповед цікавы ўжо як прэцэдэнт беларускай літаратуры. Тут апісваецца полавы акт з іншапланетніцай, што пад відам зямной дзяўчыны збірае насенне для сваіх доследаў. Аб'ектамі гэтых доследаў стаюцца два беларускамоўныя студэнты. Калі, раскрыўшы прышэльца, хлопцы пытаюцца, чаму вы прыляцелі менавіта ў Беларусь, атрымліваюць адказ: ваш народ, як ніякі іншы на зямлі, захаваў сваю чысціню, сваю першароднасць. Іншапланетнікі прылятаюць напярэдадні чарнобыльскай катастрофы. Лішне тлумачыць чаму. На чацвёртым месцы Владзімір Арлоў, апавяданне «Каханак яе вялікасці». Калі настаўніку Караткевічу ў адліжнай 60-е і Шамякіну у больш суворыя 70-е даводзілася балансаваць на мяжы дазволенага, то Арлоў у канцы 90-х можа сабе дазволіць паказаць полавую блізкасць у гранічна адкрытым ключы. Што праўда, робіць ён гэта без пераходжання нябачнай мяжы між эротыкай ды парнаграфіяй, і пры гэтым выкарыстоўвае яе полавую блізкасць як метафару стасункаў між прагнай і крыважэрнай імперыяй ды па-еўрапейску вытанчанай, але ў сваёй сутве не менш жарснай ліцвінскай радзімай. Прапаную слухачам урывак ложкавага двубою між імператрыцай Кацярынай II і полацкім ведзьмаром у бліскучым чытанні Андрэя Каляды.
Гэты ліцвін прымусіў яе спярша легчы на стол, потым укленчыць на падлозе і зноў падняцца. Ягоныя рукі, вусны, язык упэўнена і бессаромна блукалі па ўсім яе целе. Досыць было апусціць павекі, каб здалося, што яна маркетуецца з некалькімі мужчынамі адначасова. Ён абуджаў пакрыёмую таемную прагу, што дрэмле ў сутарэннях свядомасці кожнае жанчыны і можа так ніколі і не вырвацца з вязніцы, прагу цалкам да апошняй часцінкі трапіць у абладу мужчынскае сілы, адчуць гвалт над сабою, ператварыцца ў адаліску, ў рабыню.
Хто ж завяршае ваш рэйтынг? Мабыць, хтосьці з маладзейшых літаратараў?
А вось і не. Сярод бруду і бруталу, што прапаноўвалі ўвазе чытача некаторыя аўтары цягам апошняга часу, вартай сцэны мне не патрапілася. Закрывае наш рэйтынг аповесць сталага па ўзросце, але вечна маладога пісьменніка. Бо так апісваць перажыванні здольны толькі чалавек, які не развучыўся глядзець на свет захопленымі вачыма падлетка. Юры Станкевіч, аповесць «Партрэт выпускніка на фоне адлігі». У апісанні блізкасці выпускніка школы яго маладой настаўніцы па літаратуры наадварот, адрозна ад папярэдняга аўтара, процьма натуралізму. Можа, ад гэтага крыху і патыхае парнаграфіяй, але пра тое меркаваць чытачу. Цытата. Паліна Мікалаеўна хуткімі рухамі сцягнула сябе панчохі і трусікі, расшпіліла яму рэмень на джынсах і пацягнула замок маланкі. Потым адкінулася на стале спінай назад, а выпіраючы локцямі. Далейшыя падрабязнасці чытайце ў аповесці Юры Станкевіча.
Са сваім прыватным кніжным рэйтынгам нас пазнаёміў Анатолій Івашчэнка. Неўзабаве мы працягнем нашу перадачу і ў рубрыцы «Аўтары творы» сустрэнемся з паэтам ды эсэістам, лаўрэатам дзяржаўнай прэміі Беларусі Васілём Зуёнкам. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Пры мікрафоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў дом літаратара. Васіль Зуёнак – адзін з самых адметных сучасных беларускіх паэтаў. За кнігу паэму пад назвай «Маўчанне травы» у свой час ён стаў лаўрэатам дзяржаўнай прэміі Беларусі. Тым большай нечаканкай для ягоных прыхільнікаў сталася кніга ягоных эсэ і фэналагічных замалёвак «Паміж небам і зямлёю», якая нядаўна пабачыла свет у выдавецтве «Беларуская навука». З паэтам, які выступіў у амплюа «Празаіка», мы спаткаліся ў нашай менскай студыі. Спадар Васіль, у сваіх эсэ вы даследуеце пэўны твор, можна сказаць, на малекулярным узроўні. Вы яго раскладаеце на склады, на фанемы. А ці не ёсць гэта правяранне гармоніі алгебрай?
Тут вельмі такі падыход, ну як бы комплексны, калі так гучна гаварыць, складаны. Не толькі мой чытацкі нейкі позірк на гэты твор, на гэты верш, але яшчэ і вучнёўскі падыход. Я як бы іду ў школу да гэтых людзей, пра якіх я згадываю, якія чытаюцца мною, як бы з нейкай настаўніцкай кафедры. Я пасцігаю сакрэты, наколькі гэта мне даступна. Ну і радасцю гэтага спасціжэння натуральна дзялюся.
Тыя самыя вобразы ўжывалі расеец Вячаслаў Іванаў і наш Максім Богданович, Рыгор Барадулін і Васіль Зуёнак, Зуёнак і Уладзімір Някляеў. Вы прыводзіце гэткія прыклады ў сваёй кнізе. А ці можа распаўсюджвацца аўтарскае права не толькі на творы, але і на вобразы?
Ну, у кніжцы у мяне сюжэцік прысутнічае, я прыводжу словы Гёте, калі яго абвінавачвалі, ці што прад'яўлялі яму такую вот прэтэнзія была з боку іншых паэтаў, ну, скажам, Байрона, што як бы ён нейкія вот такія моманты пераймае, ці што, ці паўтарае там Шэкспіра, то Гёте на гэта адказаў: «Я падыходжу да матэрыялу, якое дае мне жыццё. Неважна, дзе я гэтый матэрыял узяў, на вуліцы ўбачыў, пачуў ад некага ці прачытаў, але гэта ўжо сказаў Гёте, і гэта закон мой аўтарскі тут ужо дзейнічае, таму што калі ён і выкарыстаў нейкую дэталь, то яна легла ў магутную плынь гётаўскай творчасці, у яго твор, і там яна сваю ролю адыгрывае, але рэдкія рыфмы яны кідаюцца ў вочы.
Але ж немагчыма запатэнтаваць усе рыфмы.
Але рыфмы тут толькі праява знешняя, важна паглядзець і ўбачыць, як эта рыфма служыць, дзе яна стала, у які кантэксты на ўклінілася. Бывае, што нават і вот такая банальная рыфма, але яна так павернецца, што загучыць у гэтым кантэксце як нешта вельмі яркае і свежае.
Спадар Васіль, паралельныя адкрыцці вядомыя і з фізікі. Закурыць з Богам пакарыстаўся Някляя ў гэтым вашым трошкі блюзнерскім, як мне здаецца, вобразам, ці не? Як вы лічыце?
Не, абсалютна не. Я думаю, так як я не меў на ўвазі Някляева, так і ён. Я там і сказаў, што ў кожнага свой Бог, у яго зямны, так будзем казаць, начальніцкі Бог. Бог такі, які вот вырашае гэтыя праблемы, і ён не адчувае як бы віны, стаіць з боку. А ў мяне Бог той, усявышні, нябесны, які ў адказе за ўсё. І таму ў яго другі інфаркт пасля гэтай трагедыі. Гэта матэрыял чарнобыльскі, дзе Бога нельга не ўспомніць і не папрасіцца да яго на прыём.
Вы напісалі багата паэтычных кніг, выйшаў ваш паэтычны двухтомнік. Чым можна патлумачыць ваш сённяшні зварот да прыроды?
Тлумачыцца, што, відаць, адчуванне ў мяне такое. Я як бы не адлучаю сябе ад гэтага свету прыроды. Я часцінкай заўсёды часцінкай сябе адчуваю. Іду ў лес, я не нейкім, так сказаць, пабочным там элементам пахаджваю, а я кожнае дрэва адчуваю яго дыханне, адчуваю, што і яны быццам бы мяне таксама нейкім чынам адчуваюць, як свайго брата. І тут у мяне, можа быць, недзе на мяжы з паэзіяй усе мае замалёўкі. Таму што і Прышвін так адчуваў, і усе так гаварылі, Блок, і Горкі, і Паўстоўскі пра Прышвіна, што гэта не толькі навука, а ў нечым і паэзія, не толькі прырода з боку, але ён суперажывае і жыве ў гэтым свеце, так як паэт жыве ў свеце сваіх вот этых фантазій паэтычных і робіць іх рэальнасцю. Так, відаць, нейкім чынам я не буду сябе ставіць у поплечкі з Прышвіном, але адчуванне чалавечае такое і ў мяне.
А што сёння, спадар Васілі, можа падказаць пісьменніку прырода?
Прырода ўсё можа сказаць, пра што мы забыліся, і трэба толькі чуць яе дыханне, яе жыццё, і наблізіцца да яго. І тым самым мы набліжаемся, ну, будзем так казаць, да Бога, да нейкай вялікай веры ў жыццё, ў несмяротнасць гэтага жыцця, ў пачатак, які немагчыма знайсці, і ніхто ніколі не знойдзе, і ў працяг, дзе канца не відно, калі пачынаеш сябе недзе набліжаць да прыроды.
Дзякую за гутарку, я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара», і сёння наш гость Васіль Зуёнак, як не паэт, а празаік і эсэіст, аўтар нядаўна выдадзенай кнігі «Паміж небам і зямлёю». А зараз па даўняй нашай завядзёнцы прагучаць новыя, ужо празаічныя творы Васіля Зуёнка ў выкананні аўтара.
Жыве! Ля чыгуначнага прыпынку «Зялёная» на шапіку, які даўно не гандлюе, на ўсіх чатырох сценах, з якога боку не зайдзі, прачытаеш выведзенай крэйдай покліч: «Жыве Беларусь!» Не гандлюе, але працуе закінутый шапік. Тут жа метров праз 50 на плоті, са старых дошак дылёвак, праўда, нанава адгабляваных, накрэслена тое ж самае, але не зусім пісьменна: «Жыве Беларусь!» І
руская. Хтосьці больш адукаваны па-беларуску памылку выправіў, закрэсліўшы гэтае і алоўкам, і свердзіў поверх «ы». Значыць, Беларусь не толькі жыве, але і жыве. А можа, гэта па-украінску, хто адкарбаваў тое «жыве» з «і» рускім, так будзем яго называць, як прачуванне Майдана? Песня беларускага Дон Кіхота. Здавалася б, зямля і неба, час і абставіны, гукі і мовы, такія далёкія і адрозныя. Аднак жа ў нечым самым сутнасным усё, ці амаль што ўсё, так супадае. Няхай сабе, там сухое, спякотнае пласкагор'е з незлічонымі ветранымі млынамі, тут шумныя бярозы пабяліў мароз. Няхай сабе, там іхні ваяр на рысінанці, усё ж тут наш герой, бясконны, ой, пайду я ў поле. Іхні мае сусветна славутае імя Дон Кіхот, а наш безыменны, няхай сабе. Але дзве постаці гэтыя збліжаюцца, каб ісці па гісторыі ў попліч. Праз стагоддзі родняцца яны найперш сваім сацыяльным станам. Абодва не з простых, не з мужыкоў. Той ушчэн збяднелы ідальга, а наш шаблічкай махну. Пэўна ж, не з роду шляхецкага, але даведзена ўжо да клопату і занятку мужыцкага, бо ён жа яшчэ і з вострою касою. А галоўнае, вось яно тое галоўнае, у двух каротеньких на два графічныя значкі в словах, прамоўленых нашым, як бы Дон Кіхот імчыцца з узнятым кап'ём на бойку з ветранымі млынамі, як бы з веліканамі, і наш, пайду я ў поле, як бы на вайну. Сапраўды, і ў нашага як бы змагання, дык у таго былі ўваччу хоць рэальныя аб'екты, ветракі, а ў нашага махання шаблячкай у паветры. Янка Купала геніальна прыкмеціў гэта і засведчыў у вершы. Менавіта пра яго, пра верш гэты, што стаў народнай песняй, а найперш пра героя і вершай песні, тут і гаворка. Не знаю, ці чуў Янка Купала гэтую песню, час быў нялёгкі, удушлівы для песень гэтка кшталту, баладных, змагарнага складу. І запісаў яе кампазітар Рыгор Пукст у пераднавальнічным 1940-м. А колькі жыла ў народзе песня, у каго спытаць? Адно можна сцвярджаць з пэўнасцю. Шчаслівы паэт, чыё слова кладзецца на музыку народам, спяваецца. Магутны верш, магутная песня, з несумненных узораў вялікага мастацтва, твор у кагорці шэдэўраў. Гэтую песню любіў Васіль Быкаў. Шумныя бярозы, пабяліў мароз, хацеў бы я плакаць, ды не маю слёз. Гэй, пайду я ў поля, долячку шукаць, з вострую касою, як на сенажаць. Ой, пайду я ў поля, як бы на вайну, шукаючы волі, шаблячкай махну. А цяпер кароценькі сюжэцік пра тых, каго не надта любяць. Ну, з гэтых братоў нашых меншых, з прыроды. Мушка-чапурушка. Мушка была не такая ўжо і назойлівая, але дуже неспакойная. Мітусілася над сталом то ў адзін бок мільгане, то ў другі. Да мяне, праўда, не прыставала, як звычайна бывае з іх пародаю. А ўле ўсё ж чытаць, а тым больш засяродзіцца, перашкаджала. Я ўжо і прыпляснуць я наважыўся. І газету дзеля гэта згарнуў у добрую пляскачку. Ды тут мушка раптам прысела на стол, выцягнула пярэднія лапкі, быццам чалавек рукі, каб паціснуць руку працягнутую для прывітання, ці мыцца збіраючыся. Потым зноў жа быццам чалавек ад задавальнення рукі, хуценька разоў колькі пацёрла лапка аб лапку, і зноў жа зусім па-чалавечы пачала праціраць тварак. Гэта каберуч, вочкі, шчочкі, ці што там яшчэ ў яе. Нейкі момант пасядзела нерухома, быццам у люстэрка ўзіралася. Пэўна, засталася задаволеная і ўзялася за тую ж працэдуру толькі ўжо лапкамі заднімі. Лапка аб лапку, лапка аб лапку і даткліва абедзвюма праводзіць па крылцах, быццам змахвае, не пыл, а незаўважны цень з крышталю. От жа мушка, гэтак прахарошваецца, гэтак чапурыцца, не інакш на спатканне якое збіраецца. То як жа чапаць я, як пляскаць той газецінай? Ляці сабе, мушка, ляці!
Васіль Зуёнак чытаў свае празаічныя абразкі і эсэ. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і сустрэнемся праз тыдзень.
Башэраў, савецкі партыйны дзяржаўны дзеяч, герой Савецкага Саюзу. З ягоным імем звязваюцца эканамічныя дасягненні БССР, якія зрабілі яе адной з найбольш развітых рэспублік СССР.
Пасля загадкавай смерці ў аўтамабільнай катастрофе ў пахаванні першага сакратара ЦК КПБ на сваё жаданне ўзялі ўдзел дзясяткі тысяч чалавек. Імем Машэрава названыя вуліцы ў шэрагу гарадоў краіны.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алесь, з вашага гледзішча, Пётр Машэраў – асоба легендарная ці міталагічная для беларускай гісторыі і ўвогуле для разумення прыроды беларускай ментальнасці?
С Машэравым звязаны элементы и легенды, и мита. Можно вспомнить, например, оповеды, как он без аховы, с одним аховником далеко сбоку прогуливался меж местом працы, будинком Центрального комитета и жильем вилы на улице Червоноармейской. Видеть себе такое относно сучасного керовника просто немагчимо. Например, вспомины про то, как Машэраў любил размовлять с простыми людьми и иншие такие приклады.
Вы не отмовляете, что Машэраў – это мит. Дык як бы вы вызначылі сутнасць міту пра Машэрава?
Можна сказаць сёння, што гэта нефармальны міт, што ён не створаны штучна камуністычнай і лукашэнкаўскай прапагандай, што ён падтрыманы людзьмі старэйшага веку, якія псіхалагічна глыбока закаранёныя ў мінуўшчыне БССР і Савецкага Саюза.
А сутнасць, змест гэтага міту?
Калі казаць літаральна ў двух сказах пра сутнасць гэтага міту, то міт пра справядлівага, таленавітага, паспяховага кіраўніка краіны, пры якім краіна дасягнула высокага ўзроўню, можа быць, найвышшага за сваю гісторыю развіцця.
І якія рэальныя падставы паўстання гэтага міту?
Я лічу, што асноўныя падставы дзве. Па-першае, на час дзейнасці Машэрава, это другая палова 60-х-70-х гады 20-го стагоддзя, прыпала адноснае паляпшэнне ўмоваў жыцця ў Савецкім Саюзе. Індустрыялізацыя, стабільнасць, рост дабрабыту. У масавай свядомасці гэта можа асацыявацца з асобай Машэрава. Па-другое, асабістыя якасці гэтага чалавека, індывідуальнасць асобы, знешні дэмакратызм у паводзінах, лагодная усмешка, нестандартнае захаванне. Ну, напрыклад, палёт на верталёце, пасадка на лузе, размова з пастухом і гэтак далей. Машэраў меў чалавечае аблічча, не выглядаў недасяжным правадыром, жыхаром партыйных нябёсаў.
Што ў асобе Машэрава і ягонай дзейнасці было рэальнасцю, а што мітам?
Падобна, у побыце Машэраў быў сапраўды неблагім чалавекам. Рэальнасць гэта ягоны ўдзел у буйнейшым пераломе беларускай гісторыі, пераходзе ад традыцыйнага да індустрыяльнага грамадства, пераломе, які заважыў на лёсе мільёнаў беларусаў. Мітам з'яўляецца тое, што менавіта ён падымаў Беларусь. Таму што індустрыялізацыя не з'яўлялася выключна беларускай з'явай, праводзілася па ўсім Савецкім Саюзе, хоць з апазненнем адносна захаду і зусім па іншай мадэлі. Але гэта не была з'ява беларуская, на месцы Машэрава мог кіраваць нехта іншы ў гэты перыяд.
А для таго, каб стаць мітам, хай нават пасля смерці, а можа і пры жыцці, трэба мець нейкую харызму. Напрыклад, за асобы Машэрава. Якія рысы, якія факты біяграфіі трэба мець, каб стаць легендай і нават мітам?
У традыцыі расійскай гісторыі, савецкай гісторыі, тыя вышэйшыя кіраўнікі, яны недасяжныя. А ў часы тыя для партыйнага бонзы дастаткова было выявіць трохі чалавечнасці. Не надзімацца ўсведамленнем сваёй моцы і ўлады, ветліва усміхнуцца з тэлеэкрана, ласкава памахаць рукой з трыбуны. Карацей, паказаць сябе жывым чалавекам. У Машэрава гэта атрымлівалася.
Мне узгадваецца, Алесь, пахаванне Машэрава. Тады мы ўсе назіралі ўсенародную жалобу, нават слёзы на вачах былі ў людзей. І мне ў гэныя дні узгадалася яшчэ адно гістарычнае пахаванне ў СССР, напэўна ж, больш маштабнае. Сотні тысячаў людзей плакалі па Сталіну ў 1953. З чым звязаны ўвогуле плач па палітыку? Не па памерлых, бацьках, дзецях, сябрах, там усё зразумела, а па чужому чалавеку. Няўжо беларусы думалі, што з гэтым сканчваецца іхнае жыццё?
Жалоба па Машерову має трохи інше вимірення, чим жалоба по Сталіну. Сталін був центром релігії, центром певного культу. Міт і жалоба по Машерові – це більш чоловічна з'ява. Сотні тисяч в'язкових білорусів виїхали з колгаса у той час, знайшли працю у місті, за яку отримували реальні гроші, а не палочки трудоднів у колгасі. Люди поліпшили свої життєві умови і натурально зв'язували це з особою, яка у той час стояла на чолі країни.
Така вже психологія людей. Небожчику многое дарується, шмат з його наземного життя ідеалізується. А при житті Машерова такое ж однодушне ставлення до цієї особи було?
Я не могу сказати про широкі маси, тому що визначення рейтингу політиків у той час не проводилося, ніхто навіть не ведав, що таке можна робити. Про нас же, студенти університету, можу сказати. Ніякого захоплення від особи Машерова ми не відчували. Ми вже мали досить цієї комуністичної, наскрозь фальшивої пропаганди. Ненавиділи і потиху здекувалися з її. Ось такий приклад з нашого життя. У інтернаті університетським на вулиці Свердлова був звичай вивішувати у прибиральні на дверях кабінок виразки газетних заголовків «Справди» і «Совєтської Білорусі». І кожен заголовок видатно пасував до місця ідеї, яка відбувалася в кабінці. «Пятилетку за 4 года» або «Ударний труд совєтських горняков» або ще «Партійна організація впереді».
Такое ставлення увогулі до комунізму, до режиму тогочасна, ви переносите і на людей, які були на чолі гэтага режиму, на самі його верхушці. А ці не були вони самі закладниками, а може навіть і ахвярами того режиму?
Ми тоді не відділяли тих керівників від влади, яку вони представляють. І сярод шерогу тих босів партійних і бонзов особа Машерова нами не виділялася.
Перші гады свого керування, перший білорус Русский президент Александр Лукашенко вельми часто звертався до імя Машерова, користався гэтым мітам. І вось ужо про Машерова ён маўчыць. Чаму ўжо больш не патрэбны гэты міт сучаснай беларускай уладзе?
Тут спрацоўвае звычайная логіка аўтарытарнага рэжыму, які хоча стаць таталітарным. У центрі режиму повинен стоять і стоїть культ праведера, який не помиляється, який лепше за всіх, попередніх і наступних, який перемагає всіх ворогів, який вибраний льосом, Богом, народом і так далі. І в таких умовах, у нашій ситуації, міт про Машерова створав би конкуренцію культу актуального праведера, який справді повинен бути найліпше з усіх попередніх і наступних. Тому і він і не експлуатується.
Улады адмаўляюцца ад міту пра Машэрава, пакарысталіся і кінулі. І тым не меней, мы не можам сказаць, што гэты міт спыніў сваё існаванне, хоць, магчыма, існуе не вельмі актыўна. Дык якія грамадскія слаі сёння яшчэ яго падтрымліваюць і навошта ён ім?
Падтрымліваюць міт сталыя і сярэдняга ўзросту людзі. Чия молодость припала на конец 60-х, 70-х годы, коли якраз Машеров керовал. Люди, які мають ностальгію по советской стабильности. Люди, які тоді були молодыми, а годы молодости завжди вспоминаються як нечто лепшее і приємне.
Я вже сутикнувся, що зусім молодые люди не ведають амаль нічого докладно про Леніна. А ці ведають яны про Машерова нечто?
Но мне тяжко сказать, бо в белорусских университетах я давно уже не выкладаю. Я думаю, что они амаль ничего не ведают, кроме того, что з них вымогают по программе истории Беларуси. И коли выкладчики походят с той эпохи и мают ностальгию по Машерову, то они неким чином могут передавать это студентам. Але не думаю, что это отбывается в массовой з'яве и вельми глубокое укоренение этих поглядов у свядомости молодых людей и студентов.
Что становча и что адмовна несе мит про Машерова сучасной Беларуси? Ці патрэбны ён увогуле Беларуси 21-го стагоддзя?
Я лічу, что гэты міт шкодны, бо ён стварае ілюзію чалавечнасці камунізму. У камуністычным рэжыме працавалі розныя ахоўнікі. Адныя былі злыя, іншыя дабрэйшыя. Машэра быў з тых дабрэйшых, але ўсё ж адным з іх. Узнікае пытанне, ці можна падтрымліваць міт ахоўніка таталітарнага рэжыму? Варто нагадать, что при Машерове позачиняліся белорусские школы во всех городах країни, а белорусы стали в своей массе Homo Sovieticus. И в этой массе машеровал молодый Александр Лукашенко. Мы можем вспомнить то, что в эти годы индустриализации была наивеликшее узмацнение ассимиляции белорусского народу. Белорусы з вёсак приходили в эти котлы ассимиляційные, городы буйные, збудованные в часы Машерова, и при уделе Машерова, и зникали, и перварвалися там российскомовное насельництво. Акрамя таго, пры Машэве распачалася вельмі страшная экалагічная з'ява, можа быць катастрофа, як меліярацыя, калі бяздумна асушвалі не сотні тысяч гектараў зямлі. І мы маем вынікі гэтага, мы маем мёртву зямлю ў многіх мясцінах. Можна яшчэ шмат чаго прыпомніць. Самае галоўнае, што беларусы ў часы Машэрава зрабілі яшчэ адзін крок для таго, каб знікнуць з этнічнай карты Европы і свету, каб стаць часткай Расіі, стаць расійскамоўным насельніцтвам.
Ці свядома ўсё ён гэта рабіў, ці быў ён і ці мог быць самастойным у сваіх рашэннях?
Цяжка сказаць, ці рабіў Машэраў гэта свядома. Магчыма, ён быў беларускім патрыотам. І ў пэўным сэнсе ён быў беларускім патрыётам. Як гэта разумеюць камуністы? Камуністы разумеюць беларускі патрыятызм у тым, каб быць наперадзе Расіі, як гэта выяўлялася, калі кіраваў Машэраў. З другога боку, ці быў ён закладнікам гэтай сістэмы? Кожны чалавек меў выбар. Еўрапейскі выбар быў такі, па еўрапейскай традыцыі. Калі я не магу змяніць нехарошую сістэму, то я хаця бы ў ёй не ўдзельнічаю. Ён бы мог быць настаўнікам, напрыклад. Удзельнічаў бы ў сістэме, але нашмат меней.
Як доўга будзе існаваць гэты міт?
Я думаю, пакуль на Беларусі будуць жыць савецкія людзі, каранямі, якія сядзяць у той эпосе.
А то стане сапраўдным магільшчыкам міту пра Машэраў?
Несумненна, это рэальнае жыццё нашай краіны. Краіна, якая ўжо ніколі не вернецца ў савецкую мінуўшчыну, як бы не стараўся я туды павярнуць з эпохі Машэрава, сённяшні першы прэзідэнт Беларусі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Далей у нас урывак з аналітычнай перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода», падрыхтаванай для незалежнага тэлеканалу «Белсат». На што будуць рэагаваць сілы хуткага рэагавання АДКБ? Ці будуць беларусы ваяваць за межамі краіны? Тэму абмяркоўваюць супрацоўнік інфармацыйнай службы «Радыё Свабода» Мерхат Шэрыбжанаў і аналітык беларускай службы Юры Дракахруст. Вядзе размову дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук.
На этом тыдні Александр Лукашенко аддаў распараджэнне, якое адкрывае шлях да падпісання беларускай часткі пагаднення аб далучэнні да сілаў хуткага рэагавання да мовы аб калектыўнай бяспецы. Тое самае пагадненне, тыя самыя сілы, да якіх ён катэгарычна адмовіўся далучыцца летам падчас малочнай вайны. Юры, што здарылася? Чаму такая змена?
Магчыма, тады ў чэрвені вось гэтая адмова была проста штучнай стаўкай. Гэта быў разгар, як вы сказалі, малочнай вайны. Козыраў, эканамічных козыраў у Беларусі тады, каб супрацьстаяць этому эканамічнаму ўдару, было няшмат. Ну і вось вырашылі скарыстаць вось гэты козыр ваеннага супрацоўніцтва. Потым, калі малочная вайна ўсё ж такі скончылася, магчыма, Лукашэнка яшчэ цягнуў, каб, так бы мовіць, набіваць цану і дасягнуць максімальнага эфекту. І зараз эфект сапраўды такі ўражлівы, бо гэта як бы ўпісваецца ў адзін ланцуг пасля вось гэтых маштабных беларуска-расейскіх вучэнняў, якія прайшлі напрыканцы верасня, вось які беларускі кіраўнік, значыць, добры саюзнік. Але магчыма іншае тлумачэнне, бо гэты корпус будзе даволі вялікім. Там вось я паглядзеў, мяркуецца, што гэта 15-20 тысяч чалавек, і паводле інфармацыі, апублікаванай ў расейскім друку, ад Беларусі ў гэтых сілах мяркуецца задзейнічаць цэлую дэсантна-штурмавую брыгаду і знакаміты собр брыгады спецназу МУС, якім у свой час кіраваў вядомы палкоўнік Паўліченка. Дык вось, калектыўныя сілы – гэта нешта такое, што з аднаго боку падпарадковаецца нацыянальным уладам, а з другого боку нейкаму супольнаму камандаванню. І вось, магчыма, Лукашэнка перасцерагаўся, ну, страціць кантроль над часткай сваіх войскаў. І, відаць, цяперашнюю яго згоду можна інтэрпрэтаваць як, ну, такую важкую саступку в абмен на нейкія іншыя саступкі з боку Расіі.
Мерхат, а што ўвогуле вот этой сілы хуткава рэагавання ў рамках бяспекі азначаюць для краінаў рэгіёна Сярэдняй Азіі? Ну, мы ведаем, што там будзе 3 таджыкскія батальёны, па 2 казахские и киргизские?
Ну, я думаю, здесь у каждой центральноазиатской страны, мы говорим о каждом президенте в отдельности, есть своя повестка дня. А если говорить о Киргизстане и Таджикистане, это две наибеднейшие страны на постсоветском пространстве. Для них это скорее возможность показать лояльность России, поскольку Россия сегодня, ну, держит их в экономической зависимости, эти страны, и Россия, в общем-то, является арбитром в каких-то проблемах с Узбекистаном, который пытается противостоять энергетической независимости в этих странах, особенно для Киргизстана и для Таджикистана. Быть с Россией в этой ситуации очень важно. Что касается Казахстана, Казахстан в несколько другой весовой категории. Российские деньги ему или совсем не нужны, или не нужны так же, как Киргизстану и Таджикистану. А Казахстан, если обратить внимание, буквально почти одновременно с учениями, вот о которых мы говорим, прошли другие учения, которые называются «Степной Беркут», с участием казахстанских, британских и американских войск в Южном Казахстане. Это буквально вот пару недель назад. Вот это, опять же, политический ход Назарбаева. Это его так называемая многовекторная политика, которую он очень успешно претворяет в жизнь. Ну, мы знаем, что Казахстан является единственным государством Центральной Азии, который имеет небольшой контингент войск в составе коалиции в Ираке. Это, в общем-то, несколько десятков человек, которые занимаются саперными работами, которые большую погоду там не делают, но Назарбаев сумел себя позиционировать.
Але в любом выпадку вы, Юрий, отказали на это питание у сувязи с отношениями с Россией. Але існує еще одна версия, что силы хуткого реагирования АДКБ потребные в первую чергу, как полиция для борьбы с колеровыми революциями. Что вы про это думаете? Могут ли они уживаться супроть таких народных повстанев?
Я думаю, что не будут. Во-первых, будут ли цветные революции сегодня? Они дискредитировали себя. Посмотрите, что творится в Киргизстане. Ведь с приходом Бакиева к власти в результате цветной революции в Киргизстане несколько человек, депутатов парламента, было убито. Количество правозащитников и политиков, которые были вынуждены уехать за рубеж при Бакиеве после цветной революции, гораздо больше, чем при Акаеве.
Так все ж таки, как это связано с вашим меркованием, что силы не будут уживаться для решения внутри политических задач для режима?
Я думаю, что если говорить о Казахстане, то он сам справится с любой цветной революцией, если она будет иметь место, потому что цветная революция не популярна сейчас там. Вот. И если говорить о Таджикистане, возможно, он может обратиться к России, но Россия и без того войдет туда. Если цветная революция в Таджикистане возникнет, я думаю, она будет сопряжена с экстремальным исламом.
Юры, Александр Лукашенко неодноразово заявлял, и мы про это памятаем, что белорусы за межами Беларуси воевать не будут. Это означает подписание этой домовы об уделе Беларуси в силах худкого реагирования, отмову от ранейшей позиции?
Я меркую, что не. И это все ж таки не только сподзявание. По-першее, как это можно не смешно гучить относно Беларуси, але існує закон, який забороняє використання белорусских войсков за межами країни. А кроме того, у даденом випадку виконання этого закона с політичного пункту гледжання зацікавлены и сам Лукашенко, бо такая идея використовувати силы за межами, там нести тяжар белого ці белорусского человека, ну, и она надзвичай непопулярная в Украине. А кроме того, я б зверну увагу на две заявы Лукашенки. Одну, певный час тому, и он казал, что, ну, ведайте, вот это погоднение об этих силах худкого реагирования, это такая агульная рамка, а уже чем мы будем ее наполнять, это наша справа. И я думаю, что вот это белорусское наполнение будет, як мага более обмежовывать махчимость выкористовывать.
То есть это могут быть медики, могут быть саперы.
И самое главное, что это будет обмежевана махчимость выкористовывать эти силы без дозвола белорусской улады. А кроме того, я бы тут сказал про такий агульный концепт, скажем, белорусской улады. Вот эта фраза знакомитая Лукашенки, над которой там шмат кто смеялся, что мы будем кидаться под натовские танки, коли они пойдут на Москву. Но эту фразу можно прочитать и так. Коли натовские танки пойдусь на Москву, про Беларусь, будем кидаться, ребята. Правда, коли не пойдусь, так и не будем. А вот коли некие, скажем, исламские хлопчики пойдут,
да?
Умовно кажучи, на Казахстан, на Киргизстан, а это уже вы сами там разбираетесь, разом с русскими, сами. А мы вот тримаем натовские танки пилнуем.
Мерхат, у Средней Азии в каждой стране свои приоритеты и свои задачи, але особняком стоит Узбекистан, який не удельничает в этих силах, это своя история. Але скажите, коли б я вас попросил сделать прогноз, вось домова подписана, Краіны ўвайшлі, войскі сфармаваныя. У якой краіне? Дзеля чаго? Упершыню яны могуць быць ужытыя. Ваш прагноз?
Я думаю, што ни в какой из этих стран силы быстрого реагирования не будут использованы. Если даже они будут использованы, я думаю, это, скорее всего, будет Таджикистан или Узбекистан. Это будет сопряжено с экстремальным исламом, как я уже говорил, скорее всего, с исламским движением Узбекистана. Но если это будет твориться на территории Узбекистана, Узбекистан сам может с этим справиться.
Юрий, ваш прогноз. Где и коли, при каких условиях будут упершиню ужитые силы худкого реагирования?
Ну, я згодна с Мирхатом, что коли все-таки будут ужитые, хоча за все не это Узбекистан, ці Таджикистан. А сценарий, який может быть, ну, я думаю, что шмат кто ведает про эти дискуссии в Злучених Штатах, про знакомитый лист генерала МакКристала, який написал, что коли, скажем, президент Обама не дошли еще 40 тысяч солдатов в Афган, то война может быть просто проиграна. Ну и коли уявить себе сценар, что, скажем, Злучені Штати, НАТО, сходят из Афгана, талибы займают Афган, то я не думаю, что они спынятся на межах Узбекистана, Таджикистана.
Вы слухали фрагмент штотыднёвай аналітычнай перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода», падрыхтаванай для незалежнага тэлеканалу «Белсат». У перадачы бралі ўдзел супрацоўнік інфармацыйнай службы «Радыё Свабода» Мэрхат Шэрыбжанаў і аналітык беларускай службы Юрый Дракахруст. Вёў размову дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук.
Добрый день слухачам программы «Звоночки». С вами витается Ян Максимюк. Тему телефонования у нас свободу на гэтым тыдні, так бы мовить, приголомшила религийная проблематика. Да и ничего дивного. У Беларуси побывал патриарх московский усяе Руси Кирилл. Как сказал сам патриарх, и он приехал у Беларусь, как до хаты. Куды вернулся? До хаты, ці в якую іншую будынину? Патриарх беларусам не поведомил. Про патриарха Кирилла было в нашем эфире столько, что сегодня мы снимем эту тему с повестки дня, а займемся иншими аспектами религийного життя в Беларуси, якія так само моцно хвалююсь наших слухачов.
Добрый вечер, Свобода. Вот есть такая пропанова. Покольки в ваших передачах много часу отводится разважанием про то, какие беларусы набожные, про христианство, католиков, православных. А вот цікаво, как кто-нибудь из ваших корреспондентов запытал на улицах Минаков, у чем я не бачать розницу помеж православными и католиками. Боюсь, что у тем, что больше зи откажет, что католики в костел ходят, а православные в церкву.
Я на вашем месте не был бы таки упевнены, что все откажут только про тое, кто куды ходит, то бок, ти то в церкву, ти то в костел. Адрознення паміж православ'ем і каталіцызмам ёсць шмат, і большасць з іх значна больш істотных, чым факт, хто ў які храм ходзіць у нядзелю ці пры іншым свяце. Вось калі б мяне запыталі пра такое адрозненне, я б сказаў, што яно ў яйках. Праваслаўныя б'юцца на вялікдзень вострымі канцамі фарбаваных яек, а католікі – тупымі. Для мяне гэтае адрозненне калісьці было настолькі важнае, то і ўявіць сабе не можаце. Я сам праваслаўны, але некаторыя мае сваякі ў Беластоку – католікі. На вялікдзень, бывала, я біў амаль усе іхнія яйкі, бо востры канец яйка наогул мацнейшы, чым тупы. А вось званочак, які паказвае на пакуль што недаследаваны канфлікт пакалення ў Беларусі, што тычыцца зацікаўленасці праблемамі рэлігіі. Мяркуючы па папярэднім тэлефанаванні, старэйшаму пакаленню хочацца дазнацца чагосьці канкрэтнага пра рэлігію, а маладзейшаму?
Пачуў інфармацыю аб тым, што ў Наваградку дзеці пратэстуюць супраць увядзення праваслаўнага катэхізісу на ўроках. Нашы дзеці будуць пратэставаць супраць фізікі, хіміі, нават супраць тэрэмы Піфагора будуць пратэставаць нашы дзеці. Нашы дзеці і мы нічога не ведаем пра рэлігію. Павагай, Павал Берасця.
Спадар Павал з Берасця, магчыма, настаўнік. Бо праблему пратэстнага патэнцыялу ў школьнай праслойцы беларускага насельніцтва ён ухапіў выдатна. Дзеці фактычна будуць пратэставаць і супраць тэарэмы Піфагора, якая, дарэчы, не падабаецца і дарослым, але дарослыя з ёй наогул змірыліся. Калі толькі тыя дзеці вычуюць, што настаўнік матэматыкі можа аказацца на іхнім баку. А таму я гэта гавару цяпер да педагогаў. Не трэба цацкацца з катэхізісам, ці то праваслаўным, ці то каталіцкім. Праваслаўным школьнікам праваслаўнага катэхэта, католікам каталіцкага, а тым, якія не хочуць ніякай рэлігіі, выкладчыка дзяржаўнай ідэалогіі. Пабачым, ці тады гэтым наваградскім падшыванцам захочацца ставіць пікеты супраць катэхізацыі. Давайте ад рэлігіі пяройдзем да любові і пры нагодзе да нелюбові.
Я вот и теперь слухаю, радиостанция ваша работа. Ваш Миленкевич, не подойдите, а подойдите Лукашенко. Сябры, мне уже под 60 годов без слух. Ведь я, может, и не так. Но я слухаю. Всегда послухаю Лукашенко, слухаю вас. Но все-таки я больше люблю Лукашенко. Все, дякую.
Дякуем и вам, так бы мовить, за щирость у выявления своих почутцев. И за тое, что нас слухаете, коли вам амаль 60 годов. Заставайцеся са свабодай і да часу, калі вам будзе 90. Мы аднолькава паважаем слухачоў, якія любяць нас слухаць і любяць Лукашэнку, ды тых, якія не любяць нас слухаць і не любяць Лукашэнкі, ды яшчэ і тых, якія любяць толькі сваю жонку або добра паесці. Бо аказваецца, што ўсім ім яшчэ час ад часу, незалежна ад іхнай любові ці нелюбові, патрэбна свабода, як тая, што пішацца з малой літары, так і тая, што пішацца з вялікай. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Адзін наш слухач, няйначай паслухаўшы маёй перапалкі з дзвюма слухачкамі наконт таго, хто больш вінаваты ў русіфікацыі беларусаў, самі бацькі ці ўлада, пастанавіў падключыцца да дыскусіі і праясніць мне сітуацыю ў Ірландыі, пра якую я быў заікнуўся ў папярэдняй перадачцы.
У сувязі з калектывізацыяй сяляне сталі ўцякаць з калгаса ў гарады. І каб не выглядаць цёмнымі калгаснікамі, сярод рускамоўных гараджан былыя сяляне сталі пераходзіць на расейскую мову. Гэту акалічнасць ловко выкарысталі і савецкая, і сучасная ўлада для пагалоўнай русіфікацыі Беларусі. А мэты русіфікацыі ўсім вядомыя. Ківаць на англамоўную Ірландыю не выпадае, бо ірландцаў аб'ядноўвае каталіцызм, а Беларусь – шматканфесійная краіна. З павагай, Мікалай з Валожыншчыны.
Згадваючы Ірландыю, я меў на ўвазе не тое, чаму ірландцы трымаюцца каталіцызму, а тое, то вінаваты, што яны не трымаюцца сваёй гістарычнай ірландскай мовы. Дык вось, Ірландыя, якая стала незалежнай ад Вялікабрытаніі амаль 100 гадаў таму, рабіла ўсё магчымае, каб вярнуць народу ягоную ірландскую мову. Я маю на ўвазе, улада рабіла ўсё магчымае, увёўшы абавязковае навучанне ірландскай мовы, перадачы ў радіё і ўсё такое. Але ў Ірландыі, як ніхто не гаварыў па-ірландску, так і далей амаль ніхто не гаворыць. Бо ні бацькі, ні іхнія дзеці не схацелі гаварыць па-ірландску нідзе па-за урокамі ірландскай мовы ў школе. Выснова якая? Нават калі б Ірландыя кіраваў пазняк, ён таксама не ўвёў бы там ірландскай мовы ні ў сям'ю, ні на вуліцу. Таму не варта ўсяго нашага няшчасця з беларускай мовай скідаць на ўладу. Давайце паставім сабе простае пытанне і адкажам сумленна перад сабою. А ці мы прывучылі нашых дзяцей гаварыць з намі па-беларуску на кухні? Чаму нас, жыццярадасных і аптымістычных журналістаў, якія вераць у светлую будучыню Беларусі, некаторыя слухачы абвінавачваюць у тым, што ў беларускім лёсе мы бачым толькі чорнае? Як, напрыклад, гэты слухач.
Добрый вечер, радіо «Свобода». Слушаю ваше радіо і диву даюсь. Юбілею в Мінске – плохо, дажынкі – плохо, приехал митрополит Кирилл – плохо. Откуда столько недоброжелательности и желчи к Белоруссии? Ну ладно, вы слуги желтого дьявола, но находятся под привалой и среди белорусов. Пора сменить пластинку. Владимир Мозер.
У отказе на это я пытание выручил меня спадар Владимир с Полоцку.
Не сгоден со слухачом Владимиром из Мозера, якому не нравится, як свобода подає информацию. Мовляв, у нас все плохо, плохо и еще раз плохо. Нет, уважаемый, не все у нас так плохо, однако и не все у нас так хорошо. Поэтому свобода и дает объективную информацию, чего не скажешь о товарищах из БТ. Они из кожи вон лезут, стараясь представить нам все в розовом цвете. Мол, все хорошо, все прекрасно. Так что пластинку надо менять на БТ, потому что она еще советского образца. Попробуйте в качестве эксперимента позвонить на Белрадио и сказать хотя бы пару слов против шерсти. Не дадут вам слово. Сомневаюсь. Сказал так само Владимир из Полоцка.
Дякую. А попереднему нашему слухачу хотелось поставить питание. Откуль он халера ведает колер нашего дьябла? Мы сами его не бачили, але мы все перекананы, что он блакитный. Наша сталая слухачка обрынулась в своем телефоновании, так бы мовить, с тотальной критикой. Досталось не только нашему директору Александру Лукашуку, але и двум иншим Александрам, больше-меньше ведомым широчей громадскости. Послухаем.
Появлением новых ведущих программы «Звонки на свободу» исчез ручеек откровенных народных мнений о истинной ситуации, точнее политической ситуации в Беларуси. Обсуждаются темы звонков, кроме белорусского языка, четвертой, пятой значимости. Исчезли из эфира очень многие голоса. Еще немного, и Лукашенко будет восхищаться вами, господин Лукашук. На улицах избивая разгоняют. Милинкевич буквально усыпляет. Погружаются белорусы в очередную спячку лет на 20-30. Колоссальный вред нанес Милинкевич демократическому движению. Любая уступка лишь окрыляет диктаторов, но не меняет их.
Александр Лукашук сказал мне, коли я ему переказал змест гэтага телефонавання, что проанализуя закиды слухачки в свой бок и зробить высновы. Про реакцию Лукашенко и Милинкевича я ничего не ведаю. А что до спячки белорусов, якую пророчить наша слухачка, дык мне подается, что было б неблаго, коли бы все раптом заснули на 30 годов, а потом прочнулись в Беларуси, у якой уже не керує Александр Лукашенко, а, например, Миколай Лукашенко, який про 30 годов как раз и будет в президентском возрасте. Дети, как кажуть, это надея нации. На сегодня столько. Звоните. Я вас выслухаю. Давайте пропановы. Я на их отгукнуся. Критикуйте. Я, может, и не покривжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимович.